Korėjos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Mėly Marijos radijo klausytojai, vykstant Dievo gailestingumo atlaidams, Marijos radijo studijoje Vilniuje šiandien vieši gailestingojo Jėzaus brolis Marijus Maršalikas. Jis kalbės tema Dievo gailestingumas Faustinos Kovalskos ir palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos raštuose. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui. Šiandien neįmanoma kalbėti apie Dievo gailestingumo kultą be šventosios Faustinos ir be palaimintojo Mykolo Sopočkos, kuris susipažino su seserimi Faustina Kovalska iš Dievo motinos gailestingumo vienuolijos, čia Vilniuje klausydamas vienuolių išpažinčių. Sesuo Faustina atskleidė jam savo vidinius išgyvenimus ir su Dievo gailestingumo paslaptimi susijusius patirtus apreiškimus. Nuo tada jis ėmėsi nelengvos jos apreiškimų autentiškumo atpažinimo užduoties. Taip pat pradėjo tyrinėti Dievo gailestingumo paslaptį, nepriklausomai nuo savo penitentės patirčių. Nesuradęs jokių prieštaravimų tarp sesers matytų apreiškimų turinio ir šventojo rašto, tradicijų ir bažnyčios mokymo tiesų, prisėmė atsakomybę susijęsi su mystikai Jėzaus apreikštų norų įgyvendinimu. Susitikimas su seserim Faustina ir susidomėjimas Dievo gailestingumo paslaptimi pradėjo naują kunigo Mykolo Sopočkos dvasinių ir intelektualinių ieškojimų kryptį. Visa tai iš esmės paveikė jo tolimesnį kunigiškos tarnystės eigą ir sielovados pobūdį. Visų pirma, kunigas Sopočka bandė pats suprasti, kas yra Dievo gailestingumas, apie kurį taip daug kalbėjo jam sesuo Faustina. Jisai savoka gailestingumas apipūdina kaip susijaudinimą, kitaip tariant, aistringumas, pasio arba moralinė dorybė. Kita vertus, Dievo gailestingumas, pasak autoriaus, nėra nei jutiminis susijaudinimas, nei moralinė dorybė. Dievas, skaiščiausioji dvasia, negali jaudintis ar pasiduoti liūdesiui, kuris yra gailestingumo dorybės dalis. Todėl, sekdamas Šventojo Tomo Akviniečio mintimis, pateikia štai tokį Dievo gailestingumo apibūdinimą. Tai jų veikimo tobulybė, veikimo nukreipto ir žemesnėsas būtybės tam, kad jos būtų išvestos iš skurdumo ir tam, kad būtų pašalinti jo trūkumai. Tai jo valia daryti gera visiems, kurie kenčia dėl tam tikrų trūkumų ir nesugeba patys jų pašalinti. Palaimintasis gailestingumą apibrėžia kaip tobulybę, kitaip tariant, vieną iš Dievo savybių. Joje mato pagrindinę jo veikimo priežastį. Jis mano, kad gailestingumo dėka visa buvo sukurta, atpirkta ir pašvesta. Todėl jį mano esant svarbiausia Dievo savybė. Tuo pačiu tvirtina, kad kalba eina ne apie mokymą, bet apie Dievo valią, sutelkiančią kūrinijai ir apdarei siekiančią išlaisvinti ją nuo skurdumo. Kadangi ši ypatybė, kaip ir kitos, yra neatskiriama nuo paties Dievo, todėl palaimintasis kunigas Sopočka sako, kad Dievo gailestingumas yra pats Dievas, besigailintis mūsų skurdumo ir šalinantis mūsų trūkumus. Kunigas Sopočka ne tik stengiasi suvokti Dievo gailestingumo savoką, bet ir bandė suprasti, kokia įtaka iš žmogaus, o ypač kunigo dvasinį gyvenimą, turi Dievo gailestingumas. Jisai mano, kad kunigystė tai yra Dievo gailestingumo dovana pačiam kunigui ir taipogi visiems tikintiesiems. Iš kitų tikinčiųjų išsirinktas yra pašauktas tapti gyvo Jėzaus gailestingumo ženklu. Taip rašo savo broliams kunigams. Pagrindinė Jėzaus užduotis yra Dievo gailestingumo apreiškimas žmonėms. Šią užduotį jis vykdo tarpininkaujant kunigams, kurie buvo tam tikslui pašaukti. Daug kartų pabrėžia, kad vienintelis tobuliausias ir vyriausias kunigas yra Kristus, o visi kiti kunigiai savo pareigas atlieka jo vardu. Todėl būtina juo siekti šiame darbe, įsisamoninti savo Dievo gailestingumo saugotojų pareigą. Kunigas pats pirmas privalo išgyventi Dievo gailestingumo slėpinį, o paskui juo pasidalinti su kitais. Tai turėtų pasireikšti per atitinkamą pamokslų sakymo būdą, per toną, dikciją, modulaciją, gerai parinktus žodžius, nes šitaip kalbėdamas daugiau patrauks sielų prie Dievo, nei patetiškai išaugdamas savo požiūrių, nurodydamas, kad viešpats Jėzus aštrai kalbėdavo tik su fariziejais. Remdamasis Šventojo Augustinu ir Tomo Akviniečiu, kunigas Sopočko rašo, jog didžiausia gailestingumą Kristaus parodė nusidėjėlių sielai, grąžindamas keistumą ir šventumą, atleisdamas kaltę ir nebausdamas. Jis tvirtina, sekdamas Hipono vyskupu, kad lengviau sukurti pasaulius, gydyti ligonius ir mirusius prikelti iš numirusių, nei pateisinti ir pašvesti nusidėjėlius, kad darot Kristus, tarpininkaujant kunigams per atgailos sakramentą. Remdamasis angeliškojo mokytojo mokslu, pridūrė, kad Dievo gailestingumas labiau apsireiškia dovanoja nusidėjėliui bausmes ir nusikaltimus, nei kuriant tobuliausias dangiškasias dvasias, nes kūrimo procesą būtis buvo sukurta iš nebūties, o atpirkimo dėka nusidėjėlis yra ištraukiamas iš nuodėmės skurdo, kuris yra žemiau nebūties. Todėl kunigas privalo įsisamoninti, kad krikšto iš išrišimo akimirką Dievas per jį apreiška savo didžiausią gailestingumą. Todėl kviečia kunigus žiūrėti į atgailo sakramentą priimančius žmonės su didžiuliu atlaidumu, švelnumu ir meile, žadidant jų sielose pasitikėjimą Dievo gailestingumu, esančių aukščiau už teisingumą. Palaimintasis kunigas Sopočka kviečia nuolatos šlovinti Dievo gailestingumą, ne tik per sakramentų saugojimą, bet ir naudojimąsi jais. Pasitikėjimas Dievo gailestingumu ypač suteikia vilties nelaimių ir išbandymų atvejais. Nepaisant kančių ir vienatvės palieka galimybę sulaukti Dievo pagalbos. Tai galų gale įveikia natūralią baimę, išsklaido visas abejonės ir sielai suteikia vilties. Kunigas Sopočka primena taip pat, kad gailestingumo laikas yra ribotas. Jam pasibaigus ateis baisi teisingumo diena. Todėl nurodo kunigams jų užduoti paruošti žmoniją pykčio dienai, visuotinai ir nepertraukiamai skelbiant nesibaigiantį Dievo gailestingumą. Plintančio blogio akivaizdoje kunigas negali pasiduoti pesimizmui ir abejonės, o privalo drąsiai sutikti žmogaus skurdumą, kviesdamas žodžių ir pavyzdžių pasitikėti Dievo gailestingumu. Jis yra giliai įsitikinęs, kad žmonija tol neturės ramybės, kol neatsigrėš su pasitikėjimu į Dievo gailestingumą. Todėl kviečia kunigus, bet taip pat ir visus tikinčius, platinti Dievo gailestingumo kultą, o visų pirma kviečia, sekant gailestingiausiojo išganytojo, tapti jo ženklu ir priemonę. Evangelinis kvietimas būti panašiems į gailestingai Jėzų privalo tapti kiekvieno tikinčiojo idealu. Palaimintasis pastebė, kad gailestingasis Jėzus kiekvienam tampa pavyzdžiu, mokydamas juos iš Evangelijos puslapių savo paties pavyzdžių. Kunigas Sopočko pabrėžo, kad Jėzus šventajame rašte yra kupinas žmogiškų jausmų, įstebina tarp jausmų, proto ir valios esantį harmoniją, nors valia visada vienijasi su tėvo valia. Jo apreikštas gailestingumas yra žmogui ne tik išorinės ir vidinės harmonijos pavyzdis, bet kartu gali padėti pasiekti žmogiškosios prigimties vientisumą. Dar pridūrė, kad Jėzus yra tobuliausias ugdytojas, kalbantins mums ne tik per Evangeliją, bet ir dabar, betarpiškai mus veikiantis. Todėl kviečia paklusti Kristaus vadovavimui. Nes tai būtent jis nurodo kiekvienam gyvenimo kelią ir trokšta atsakingai juo vesti, suteikdamas jėgų kovoti ir kentėti. Pagal kunigą Sopočką auklėjimas siekiantis vykdyti gailestingumą yra žmogiškų galimybių viršūnė. Jam turi būdingas gilius ryšys su Dievu, o jis pasireiškia visų pirma atlaidžiant. Palaimintasis pabrėžia būtinybę atspindėti savyje gailestingojo Dievo savybę tokiu būdu, kad tai nebūtų tik vienkartinis geras darbas, bet gyvenimo stilius. Šis procesas vyksta palaipsniui. Išanalizavus palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos raštus, galime išskirti šiuos jo etapus. Tai yra Dievo paveikslo išgrininimas, savęs kaip dovanos priėmimas, atgamtinė artimo meilė ir visiškas savęs paukojimas. Palaimintasis kunigas Sopočka atkreipė dėmesį į tai, kad niekas neturi tokius didelės įtakos mūsų saviugdai, kaip mūsų kūriama Dievo samprata. Jeigu tas paveikslas bus klaidingas, tai ir žmogaus santykis su Dievu bus neteisingas, o visos dvasinės pastangos bevaisės. Abejojimas Dievo gerumu ir nepasitikėjimas jo gailestingumu sukuria žmoguje vergo baimės dvasį. Ir tai prieštarauja Jėzaus Kristaus mokymui, kuris savo mirtimi ir prisikelimu pakvietė gyventi sūnystės dvasia. Klaidingo Dievo paveikslo priežastis yra šios. Iš šeimos paimti pavyzdžiai. Dievo viskuo panašus į žmogų įsivaizdavimas, suteikiamas jam žmogiškų ydų ir blogių polinkių. Kunigas Sopočko įrodo glaudų ryšį tarp teisingo Dievo paveikslo sukūrimo ir savęs paties pažinimo. Objektyvus žvilgsnis į save leidžia kurti dvasinį gyvenimą ant tiesos pagrindų, o ne ant svajonių apie tobulybę arba ant iliuzijų, kad jau ją pasiekiai. Autorius kalbina priimti save nuolankiai. Nus kartu parodo būtinybę nugalėti į nuodėmę vedančius įpročius. Patarė susiteikyti su savo silpnumu, nes kovojant su netobulumu, jo nuomone, nieko yra vertos paprastai dar silpnus sielos galius. Čia į pagalbą gali ateiti tik nuolankumas, liepiantai susitaikyti su silpnumu ir jį paukoti Dievui, nepykstant ant savęs arba neant savęs, kad esi tobulas. Nuolankus savęs priėmimas leidžia palaipsniui priimti save kaip Dievo dovaną ir suvokti savo skirtą Dievo planą. Taigi susitaikymas su savimi yra būtina šventumo pasiekimo sąlyga. Sopočka mano, kad nuolankus savęs kaip Dievo dovanas priėmimas sąlygoja atgamtinį meilę savo. Ši meilė yra pamatas, ant kurio statoma artimo meilė. Ji nereiškia nuodėmės buvimo, paneigimo arba bėgimo nuo problemų, bet moko su jumis susidoroti. Taip pat padeda pastebėti savo gyvenime Dievo gailestingumo pėdsakus. Dievas būna kiekvienu atveju, netgi tuo, kuris yra nuodėmės pasekme, kad viską nusidėliotų pagal savo dievišką planą, kurio tikslas yra jau garbė ir išganimas ir sielių šventėjimas. Tikėjimo dvasia privalo padėti asmenėms, besirengiantiems šventimo sakramentui bei patiems kunigams, priimti kaip dovana visą savo istoriją, net jeigu joje yra itin sunkių epizodų, sugebėjimas įskaityti Dievo ketinimus gyvenimo įvykuose ir istorijoje yra žmogaus vidinio vystimosi pagrindas. Savęs priėmimas suteikia žmogui sugebėjimą kurti meilę Kristus ryšius su artimiaisiais. Ypač Dievo gailestingumo saugotojas privalo mylėti savo artimą atgimtiniu būdu, kitaip tariant, ne dėl jo paties, dėl jo įgimtų dorybių, bet todėl, kad mato jame patį Dievą. Tokia meilė turi apglebti visus žmones, taip pat ir nusidėjėlius, ir priešus. Ją įmanoma pasiekti tik tada, kai pavyks pakeisti savo mąstymo būdą. Ir pamatysime kituose savo bičiulius. Atgamtinė meilė viršėja žmogaus galimybės. Jie yra šventosios dvasios dovana, kurią gaudame kartu su pašvenčiajama malone. Konkreti artimo meilės išraiška yra atlaidimas. Pirmas žingsnis į atlaidimą, kunigo Sopočkos nuomonė, yra įsižiūrėjimas į Dievo gailestingumą. Dievas, be galo tobulas, bjaurėsi kiekvieną nuodėmę, bet vis tiek nuolatos gailisi žmonių, kurie meištauja prieš jį jam nepaklusdami. Jis elgėsi su jais kaip gailestingas tėvas, kuris sujaudina sūnaus palaidūno atgailą ir pamiršta blogį ir apdovanoja naujomis malonėmis. Kristus reikalauja, kad įtikintis mylėtų net savo priešus, kad atleistų nuoskaudas, pamirštų įžeidimus, atsimokėtų gerų už blogių, maldą už skriaudą. Kunigas Sopočka įrodo, kad savo mokslą apie meilę priešams ir pareigą atleisti už skriaudas Jėzus patvirtino savo paties gyvenimu, o ypač savo laikysena, kai buvo kankinamas. Toliau pridūrė, kad neįmanoma būtų pasiekti tikros meilės, kur ir daugiausiai yra pašaukti kunigiai, nesekant Jėzaus parodytų Dievo gailestingumu. Pabrėžia, kad Jėzaus meilė pralenkia žmogų, nepasitraukia dėl neištikimybės ir nedėkingumo. Taip kaip Jėzus, taip kiekvienas jo sekantis, privalo mylėti visus, nelaukdamas atsako. Atkreipti dėmesį į tai, kad veiksmingiausias ir didžiausias sekimas Dievo gailestingumo yra priešams atleidžianti meilė. Krikščionių idealų didybė gali sukelti žmogui nerimą ir abejonių. Todėl ugdymo procese būtina yra išmokti pasitikėti Dievo gailestingumu. Pagal kunigą Sopočką pasitikėjimas nesukelia pasyvumo, bet suteikia sugebėjimu nugalėti asmeninį pasipriešinimą. Iš tikrųjų neleidžia visiškai atsiverti Dievui. Autorius jungia pasitikėjimą Dievo gailestingumu su žmogaus pastangomis, turinčiomis tikslą vykdyti Dievo reikalavimus. Pasitikėjimas sąlygoja savo ribotumo pripažinimą ir atsiverimą Dievo malonai. Reikia pasitikėti ne savomis jėgomis, bet iš išorės ateinančiai pagalbai, iš to, kuris yra visagalis, ištikimas, o visų pirma gailestingas. Taip anot kunigo Sopočkos, kvietimas pasitikėti Dievu tampa kvietimu įveikti patį save, peržengti savo silpnumą ir ribotumą, kad galėtume veikti patys Dievo suteiktą jėgą. Pasitikintis atsidavimas Dievui iki visiško susivienijimo su Juo maldoje ir veikloje vis dėlto nereiškia asmeninės laisvės praradimo. Susivienijimas su Dievu ir atsidavimas Jo valiai visada yra laisvo žmogaus sprendimo išraiška. Dievui skirtas pasitikėjimas yra savęs ir kitų ugdymo darbo pagrindas. O taip pat pagrindas tam, kad galėtum save džiaugsmingai paaukoti. Prieš šį savęs paaukojimą privalo patirti Dievo meilę, kuri trokšta būti nuolatos mūsų dalyjama. Žmogus atsako į Dievo meilę troškimu būti mylimas ir mylėti. Asmuo, matydamas, kad Dievas jam atsiduota visas, supranta jos teisingą, yra ir jam visą save atiduoti Dievui. Tik save išskirtiniai Dievo tarnystai dovanoma siela užsidega šventų liepstų, nors savęs aukojimas gali sieti su kančia, kurie iššaukė savęs išsižadėjimas. Bet meilė suteikia sugebėjimą pamiršti save, todėl siela atranta savo išsipildymą putyje. Kunigas Sopočka tvirtina, kad apie tikrąjį Dievo meilę galim kalbėti tik tada, kai Dievą vertiname aukščiau, nei bet kokį sukurtą gerį, ir suvokiame, kaip esant virš be kokio gerio. Tada žmogus yra pasirengęs greičiau save prarasti, nei Dievą apleisti. Dabar muzikinė pauza.
Thank you.
mėly Marijos radijo klausytojai, laidoje Katechezė. Marijos radijo studijoje Vilniuje vieši gailestingojo Jėzaus brolis Marijus Maršalikas. Kalba tema Dievo gailestingumas Faustinos Kovalskos ir palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos raštuose.
Kunigas Sopočka taip pat stengiasi realizuoti Jėzaus truškimus, kuris pasidalino su sese Faustina. Tarp jų ypatingas yra kvietimas nutapyti gailestingojo Jėzaus paveikslą. Gailestingojo Jėzaus paveikslo nutapimas nebuvo nei palaimintojo kunigo Mykolo, nei šventosios Faustinos iniciatyva. Tai buvo Jėzaus noras. Dažniausiai šventai paveikslai yra tapomi atminti arba pagerbti šventai. Šiuo atveju Jėzus išreiškė norą, kad būtų nutapytas jo paveikslas. Tai įvyko Vilniuje. Sesuo Faustina taip aprašo šį įvykį. Vakare, kai buvo celėje, išvidau viešpatį Jėzų, vilkinti baltų drabužių. Viena ranka pakelta palaiminimui, kita lieta drabužė ant krūtinės. Iš drabužių, pasiverusių ant krūtinės, įėjo du dideli spinduliai. Vienas raudonas, o kitas baltas. Tylėdama žvelgiau į viešpatį. Mano siela buvo persmelkta baimės, bet sykiu ir didžiulio džiaugsmo. Po akimirkos man Jėzus pasakė: nutapyk paveikslą pagal piešinį, kurį matei, su užrašu: Jėzau, pasitikiu tavimi. Trokštų, kad šis paveikslas būtų garbinamas pirmiausia jūsų koplyčioje ir visame pasaulyje. Sesuo Faustina bandė nupiešti šį paveikslą, deja jos pastangos buvo bergždžios, matinė turėjo mažiausių meninių išsilavinimo pagrindų. Atvykusi į Vilnių 1933 metais jis susipažino su kunigu Mykoliu. Po ilgų įkalbinėjimų jis, būdamas jos dvasios tėvas, sutiko padėti jaunai vienuoliai nupiešti paveikslą, kurio prašo Jėzus. Vedamas įdomumu, kaip atrodys šis paveikslas, negu tikėjimu šių regėjimo tikrumu, paprašiau tapytoją Eugeniją Kazimirovskį, kad nutapytoje, parašė savo dienoraštyje kunigas Sopočka. Paveikslo tapimo darbai prasidėjo 1934 metais, sausio antrą dieną, ir truko iki birželio mėnesio, apie pusę metų. Sesuo Faustina turėjo vyriausius leidimą kartą arba dusik per savaitę ateiti į Kazimirovskio dirbtuv ir duoti tapytojui nurodymus dėl paveikslo ypatybių. Į turėjo nueiti ilgą kelią iš Antakalnio, dabartinės Grybo gatvę, kur buvo Dievo motinos gailestingumo vienuolyje, lyg stoties, dabartinės Rasų gatvę, kur vyko paveikslo tapimas. Be to Faustina nebuvo patenkinta paveikslo estetinių grožių, bet savo sieloje išgirdo tokius žodžius: nedažu ar neptuko gražyje yra šio paveikslo didybė, bet mano malonėje. Įdomu, jog dėl Faustino priekaiščių Kazimirovskis paprašo kunigo Mykolo pagalbos. Šis sutiko pozuoti, apsivilkęs albą ir persisuosęs diržu. Tam, kad paveikslas būtų nutapytas, prireikė vienuolės dvasinių nurodymų, kunigo bažnyčios galvos vadovavimo ir pasauliečio meistriškumo. Pirmą kartą paveikslas buvo viešai pagarbintas 1935 metais pirmąją sekmadienį po Velykų aušros vartuose. Prašydamas sesę Faustiną nutapyti paveikslą, Jėzus taip pat išreiškė norą, kad šis paveikslas būtų garbinamas. Pasakė vienuoliai: trokštų, kad šis paveikslas būtų garbinamas pirmiausia jūsų koplyčioje, o po to visame pasaulyje. Ką reiškia garbinti paveikslą? Kokiu būdu pagerbėme šį paveikslą? Ką turime daryti, kad gailestingojo Jėzaus paveikslas būtų garbinamas? Bažnyčios mokymas pabrėžia, jog tikintysis, kuris garbina paveikslą, garbina jame atvaizduotą asmenį. Šį mokymą suformavo Nikėjo susirinkimas. Todėl svarbu įsisamoninti, jog mes garbinam ne paveikslą, Jėzaus asmenį, gyvą Jėzų, prisikėlusi Jėzų. Paveikslas pats iš savęs neturi jokios galios, bet visa galia ir visas malonės turi tas, kuris šiame paveiksle nutapytas. Jėzus sakė Faustinai, ne dažu ar neptuko grožyje yra šio paveikslo didybė, bet mano malonėje. Turėdami omenyje bažnyčios mokymą apie tai, jog garbiname ne paveikslą, o jame pavaizduotą asmenį, negalime nepaminėti ir kitų, tik šiam paveikslui būdingų garbinimo ypatybių. Kaip reikia garbinti galestingojo Jėzaus paveikslą? Pirmoji sąlyga – pasitikinti širdis. Kodėl? Jėzus sako Faustinai, nutapyk paveikslą su užrašu Jėzau pasitikiu tavimi. Pirmas žingsnis, norint atiduoti garbę galestingajam Jėzui, yra pasitikėjimo nuostata. Tik nuramdė savo širdį ir atidavė savo gyvenimo, tai yra Jėzui, tik atidavė savo gyvenimo nusivylimus, klaidas, kančias į jo rankas, pagarbinsime galestingąjį Jėzų. Šis paveikslas taps gyvas, reikšmingas tuomet, kai atversime jam skersai savo širdžių duris. Šis pirmas žingsnis yra būtinas. Būtina yra nustoti bėgti nuo savęs, nuo to, kas man manyje nepatinka, arba kas man nepatinka kituose. Būtina pažvelgti į save tokį, koks esu šiandien. Būtina pažinti savo silpnybės, nuodėmes, gyvenimo žaizdas. Nuolankiai jas pripažįsta ir atiduoti Jėzaus rankas. Be galo įdomu ir nuostabu yra tai, jog Jėzus šiame paveiksle yra garbinamas per žmogišką silpnybę. Mūsų pasitikėjimas padaro, jog paveikslas atgyja, jog visa jo simbolika tampa be galo reikšminga. Matydamas mūsų pasitikėjimą, Jėzus gali ateiti pas mus pro mūsų tamsybės. Jis gali mums atleisti pakeltą dešinėje. Mes galime semtis jėgų ir malonių iš spindulių iš triškiančių, iš jo širdies ir simbolizuojančią septynis bažnyčios sakramentus. Užvelgdami jo veidą galime vis labiau pažinti ir užmegsti vis artimesnius santykius. Kitaip sakant, mūsų pasitikėjimo dėka, Jėzus mus pakeičia, padaro mus panašius į save, padaro mūsų širdis pagal jo širdį, kuri yra nuolanki. Įleidė jį į mūsų širdis ir leidė perkeisti mūsų širdis, tampame gailestingi, taip, kaip jis yra gailestingas. Patyrę vidinę permainą galime vykdyti gailestingumo darbus. Būtent gailestingumo darbai yra antra būtinė sąlyga, norint pagerbti gailestingojo Jėzaus paveikslą. Šiame etape aš turiu savo gyvenimo atspindėti šį paveikslą. Jeigu pirmas žingsnis pasitikėjimo atvirumo būsena buvo maldos aktas, paveikslo, taip vadinama, kontemplacijo, antras žingsnis gailestingumo darbei susijęs su akcijo, su veikimu. Mano užduotis yra atkartoti Jėzų, jų gestus. Todėl svarbu kontempliuoti šio paveikslo simboliką. Šiandien, kaip Dievo gailestingumo kultas plėtėjasi po visą pasaulį, reikia prisiminti, jog tai nėra sesers Faustinos privačių apreiškimo vaisius, bet kad pats kultas, kaip jį rašo palaimintasis kunigas Sopočka ir palaimintasis Jonas Paulius II, turi biblinius pagrindus. Dievo gailestingumo slėpinys yra giliai įsišaknijęs viešajame apreiškime. Pats Dievas apsireiškė Mozei, prisistatydamas: Viešpats, Viešpats, esu gailestingas ir maloningas Dievas, lėtas pykti, kupinas gerumo ir ištikimybės. Apie Izraelio tautos įprotį garbinti gailestingai Dievą byloja psalmes, kuriuose skaitome: jis tas, kuris atperka savo gyvastį iš duobės ir supa tave meilę ir gailestingumu. Viešpats yra gailestingas ir mylintis, lėtas supykti ir kupina ištikimos meilės. Naujos sandoros įsteigėjas Kristus, gyvendamas žemėje, ne tik kalbėjo apie Izraelio Dievą, bet apie gailestingąjį Tėvą, bet pats įkūnijo Tėvo gailestingumą. Apie tai, kad Dievo gailestingumas priklauso bažnyčios tikėjimo paveldui, liudija ne tik šventojo rašto ištraukų gausa, bet ir bažnyčios tėvų mokymas, kuri išsamei studijavo kunigas Mykolas Sopočka, norėdamas pabrėžti Dievo gailestingumo slepinių glaudų ryšį su bažnyčios tradicija. Bažnytinis Dievo gailestingumo kultas turi savo pradžią bažnyčios tikėjime, kuris seka senosios, bet naujosios sandoros tradiciją. O pirmiausia seka pačiu Jėzumi Kristumi ir jo apaštalais. Laiko tekmėje šio viešajame apreiškime įsišaknijusi tikėjimo slėpinių garbinimas buvo išraikštas įvairiomis išorinėmis kulto formomis, o ypač švenčiant Eucharistiją, kurioje yra sudabartinimas Velykų slėpinis, Dievo gailestingumo apreiškimo viršūnė. Iš kur yra poreikis Dievo gailestingumo slėpinių garbinimo išraikšti naujomis kulto formomis? Ar Dievo gailestingumo kulto atnavinimas yra tapatus jo pagerinimui, papildinimui? Kodėl iš viso galima teikti, kad gailestingumo karaliaus atvaizdas prisideda prie Dievo gailestingumo kulto atnavinimo? Ieškant atsakymų į šios klausimus, visų pirma būtina atžvelgti į tai, kad krikščioniškoji išganimo tvarka, kaip naujas ir galiustinis testamentas, jau niekada nenustos galiojas. Todėl nebelauktina jojo naujo viešo apraiškimo, iki garbingai pasirodys mūsų viešpats Jėzus Kristus. Apraiškimo užbaigtumas remiasi tuo, kad Kristus, žmogumi tapęs Dievo sūnus, yra vienatinis, tobulas, nepakartojamas Dievo žodis, per kurį ir kuriame Dievas pasako viską. Todėl Dievo gailestingumo slėpinis giliai savo šaknis sulaidęs iš šventąją raštą, bet taip pat į bažnyčios tradiciją yra vienareikšmiškai priskirtinas viešam apreiškimui ir negali būti kildinamas iš jokio privataus apreiškimo. Vis dėlto, nors apreiškimas ir baigtas, jis nėra iki galo išaiškintas. Krikščionių tikėjimas įgainiui privalo laipsniškai atskleisti visą jo turinį. Be jokios abejonės ši laipsniško apreiškimo turinio atskleidimo užduotis, ši pareiga autentiškai išaiškinti užrašytąjį arba perduotąjį Dievo žodį, yra pavesta tik gyvajam bažnyčios magisteriumui. Tuo tarpu privačių apreiškimų, kurių pripažinimas priklauso nuo bažnytinės valdžios, funkcija yra padėti pilnutiniau išgyventi galutinį Kristaus apreiškimą tam tikroje istorijos epochoje. Šios du apreiškimo principus – baigtinumo ir laipsniško atskleidimo – kunigas Mykolas komentuoja taip. Sulig apaštolių mirtimi Kristaus bažnyčioje baigėsi vadinamojo viešojo apreiškimo, kurį Kristus viešpats pats arba per apaštolius perdavė pasauliui kaip savo tiesų ir gyvenimo taisyklių kraitį – laikotarpis. Tačiau su apaštolių mirtimi dangus nepanaikina galimybės komunikuoti su pasauliu per vadinamosius privačius apreiškimus. Tie privatus apreiškimai bažnyčioje nėra įpareigojantis. Vis dėlto jie dažnai yra proga priminti tas tikėjimo tiesas, kurias Kristus viešpats paliko mums savo tikėjimo kreitėje ir kurie buvo apklot užmaršties dulkėmis. Todėl teisinga yra matyti, kad Dievo gailestingumo slėpinis kylantis iš viešojo apreiškimo, tuo pat metu yra privačių sesers Faustinos apreiškimo teisėtas objektas. Pastarei nepagerina ir nepapildo, neviršyja ir neteisų, neatranda iš naujo Dievo gailestingumo kulto, kurio ištakos pranoksta privačius vienuolės mistinės patirtis. Jos privačių apreiškimo paženklintų Dievo gailestingumo žinia, tikslas yra priminti ir pilnutiniau išgyventi šį bažnyčios tikėjimų paveldui, priklausantį slepinį konkrečioje istorinėje situacijoje, pateikiant naujas Dievo gailestingumo kulto formas, bet nepaneigiant bažnyčios liturginėje tradicijoje ir tikinčiųjų pamaldume išsivysčiusių senųjų formų. Ta puikiai suvokė kunigas Mykolas teikdamas. Tiesą sakant, šis kultas nėra jokia naujov. Jis buvo žinomas nuo krikščionybės pradžios, o netgi nuo pat žmonijos pradžios. Bet jos, sesers Faustinos dėka, jis buvo labiau pabrėžtas, šiek tiek nauja forma, kuri ne iš karto buvo lemiančių veiksnių. pripažinta. Sesuo Faustina taip pat niekuomet nedrįsto Dievo gailestingumo kulto kilmės priskirti savo mistinėms patirtimis. Neturėdama ir samos teologinio pasirengimo, vienuolė siūlė kunigui Mykolui susieti šio kulto kilmę su kongregacija, kuriai priklausė ir kurioje Dievo gailestingumas buvo garbinamas, sakydama: o dabar dėl jo, tai reiškia arkivyskupo, ar kieno kito įslaptinimo apie tai, iš kur kilo pirmoji mintis garbinti Dievo gailestingumą, tėve, galite drąsiai sakyti, kad pažįstate kongregaciją, kurioje nuo seno yra šlovinamas ir garbinamas Dievo gailestingumas. Tačiau prašau kol kas neminėti mūsų kongregacijos vardo. Kadangi istorijos raidoje apreiškimas yra vis giliau ir samiau išaiškinimas, tai mūsų amžiaus pirmosios pusės dramatiškame politinėme kontekste privatus sesers Faustinos apreiškimai telkiai atgaivino ir sureikšmino tą tikėjimo tiesą, kuri labiausiai atliko karo, priespaudos bei smurto parblokšto žmonijos poreikius. Kunigas Mykolas buvo įsitikinęs, kad Dievo gailestingumo kulto atnavinimo bažnyčioje reikalavo laiko ženklai. Žmonijai visados reikia Dievo gailestingumo pagalbos, labiausiai tuomet, kai per savo pikt, kvailumą ir nepastovumą skęsta vargo bedugnėje. Kaip nekarta yra nutikę anksčiau, o ypač vyksta dabartiniais laikais, tokiomis aplinkybėmis pats Dievas ateina pagalbon, esant reikalui. O sesuo Faustina savo misiją skelbti ir sureikšminti Dievo gailestingumo kultą siejo su visos žmonijos paruošimu paskutiniai teismo dienai. Eschatologinė kulto perspektyva išreiškia